Er den til at høre? Det er så den sidste af fem bibeltimer, vi skal være sammen om. Og jeg havde valgt den her, ønsket den her Lina Sandell-salme, fordi den særligt de sidste vers udtrykker dette ønske, et Guds barn kan have, om at ens liv må være efter Guds vilje. At den tryghed og trøst, det er at leve i fred med Gud, må fylde en og give en styrke til at leve efter Guds vilje i livet. Et kristenliv, som ikke er nemt, for vi lever i en syndens verden. Det vil vi også se på her efterfølgende, når vi skal dykke ned i nogle steder og se nærmere på nogle af de udfordringer, der er for Guds folk, når de er i Jerusalem efter eksilet. Hvordan de udsættes for fare udefra, men også fare indenfra, fra deres eget hjerte, fra deres egen åndelige søstre og brødre. Hvordan de også udsættes for risiko for at forsømme det, der har med Gud at gøre, og ikke mindst omkring helligdagen. Det er nogle ting, vi skal være sammen om. Men til kristenlivet, der hører også dette med det ægteskabelige samliv, som vi var sammen om i den foregående time. Og Guds ord taler til flere mennesker på samme tid i forskellige livsomstændigheder. På nogle punkter kunne man egentlig måske mene, at den her Esra 9 og 10, vi var sammen om, ville være rigtig god til en LMU eller IMU. Til unge kristne, der ikke endnu er gået ind i ægteskabet, for os på den måde at vide de udfordringer, der kan være, at der bag Guds lov om, hvem man skal finde ind i ægteskabet med, ligger en kærlighed og et ønske om, at man skal blive i fællesskabet med Gud. At de udfordringer, der kan være ved at søge uden for fællesskabet med Gud for at finde en ægtefælle, at det volder en Esra sorg, men også kan volde rigtig mange mennesker i dag sorg. Men samtidig så er der også som bekendt mange, der allerede lever i ægteskabet, som har forskellige oplevelser og erfaringer med det. Mit udgangspunkt for sidste time var at tale omkring den her Esra, og den er lidt mærkværdig element i den, det kunne være det, der skete med, at kvinderne blev sendt bort. For ligesom at dreje hen på, hvor vigtigt det er at besinde sig og tænke over, hvem det er, man er på vej ind i ægteskab med. Men samtidig dermed var min tanke også at vise, at det Guds ord fortæller os i Esras bog, ikke strider med det Guds ord ellers fortæller os. At når Paulus taler om et ægteskab mellem en kristen og ikke-kristen, og der siger, at den kristen skal blive deri, så strider det ikke med det hos Esra. At Guds folk var i en bestemt mission på et afgørende tidspunkt dengang, der gjorde det nødvendigt. Men at vi i lyset af Nyt Testamente kan se, at det ikke er noget, der skal ophæves. Derfor inddrog jeg også det her lidt kontante vers fra Malakias. Fordi Gud netop har skabt mennesket, skabt ægteskabet som en guddommelig ordning, hvorfor jeg også tænker, at det giver god mening at have det i kirken. Et livslangt ægteskab mellem mand og kvinde. At det er ønsket og villet af Gud, og at Gud er imod skilsmisse. Men samtidig gælder det også, at vi lever i en syndens verden, hvor Guds vilje ikke altid sker. Guds vilje sker ikke altid i mit liv, helt bestemt. Ingen mennesker er uden synd. Synden bor i ethvert Guds barn helt til dødsdagen. Og som vi også har været inde på i nogle af de andre bibeltimer, så er det en kamp til døden, dette et Guds barns kamp med synden i sit eget liv, i sit eget hjerte. Det gælder uanset, hvem man er. Men det førte mig også til at tale om, hvordan så forholde sig til, når det går galt. For det kan gå galt, og det er gået galt for mange. Man skal bare se på statistikkerne og kan se, Og det er ikke bare noget, der gælder sådan ude i samfundet, ude i den fjerne virkelighed. Nej, det gælder også ind i menigheder. Det er et ømtåligt spørgsmål, det er det. Det fører også til, at man i LM fra officiel hold har to, skal vi kalde det, syn, der forsøger at stå ved siden af hinanden. Det ene syn, der siger, at når man er skilt, det kan der jo være forskellige grunde til, og hvis det ikke er muligt at forlige sig med sin tidligere ægtefælle, at man så skal leve for sig selv. Det er det ene syn. Men der er også det andet syn, som i LM kaldes det gammel-lutherske eller gammel-kristne. At man under bestemte forhold kan tale om den uskyldige part. Og det er egentlig et syn, der går tilbage til reformatorerne. I vores folkekirkelige bekendelser har vi kun to lutherske bekendelseskrifter. Den lille katekismus og så den augsburgske bekendelse. I Tyskland, den lutherske kirke, og i Sverige og andre steder har man hele Konkordiebogen, de lutherske skrifter samlet, og et lille skrift forfattet af Philip Melanchthon om pavens magt og højhed, der skriver han, at det er uretfærdigt ikke at tillade den uskyldige part at gifte sig igen. Det er det, man i LM, tænker jeg, betegner som det gamle lutherske syn. Og de er ikke sådan umiddelbart, de står lidt i en spænding til hinanden, men det er også en måde at vise, tænker jeg, at man kan komme frem til forskellige opfattelser i forhold til det her gengiftning. Men uanset om man mener et kategorisk nej, eller taler om en uskyldig part, så er det ikke det samme som at sige, at man kategorisk siger ja i alle forhold. Men det er en meget udbredt opfattelse, ikke mindst i vores folkekirkelige virkelighed. Ikke mindst blandt såkaldte bibelske præster, som de kaldes. Og det opponerer jeg lidt mod personligt, fordi jeg synes, der er en fare i det. Jeg tænker ikke, at jeg med mindre synd, når jeg står der, men jeg tænker, at det er det Guds ord, som jeg læser Guds ord, kommer frem til. Personligt vidte jeg ikke folk igen, der havde. Jeg havde så heller ikke så lang tid som præst, men jeg ved ikke fraskilte. Men jeg kan sagtens følge den anden opfattelse. Men det, at man kategorisk siger ja, det kunne jeg ikke følge. Selvom jeg kender mange, der gør det. Uanset hvad og de livsomstændigheder, man nu lever under. Om man lever i første ægteskab, forud for ægteskabet, eller et nyt ægteskab. Så handler det om, at i et og alt at søge Guds kærlighed og nåde og barmhjertighed, som vi alle sammen bliver ved med at have brug for til det sidste. Ikke at fordømme, men det er svært, for samtidig er vi også nødt til at stå fast på Guds ord. Vores samfund og kirkelige tradition bærer præg af, hvordan mange velmenende er faldet væk fra Guds ord. Så dette at kunne favne hinanden i kærlighed, og vide, at vi alle har brug for tilgivelse og barmhjertighed, og samtidig, at Guds ord siger ja til noget, og nej til noget andet. Det er en svær balance, bestemt, men det må gøres i kærlighed til hinanden. Det var lige for at knytte til omkring det. Giver det anledning til øvrige spørgsmål omkring det, kan vi vende tilbage til det. Men det vidner om, tænker jeg, hvor svært det kan være at være et Guds barn, at leve i en verden, i en virkelighed, hvor man har indset, at Gud har sonet mine synder. At Jesu kors flød på korset. Men at det samtidig kan være så svært at leve det liv ud. Det vil vi også se i nogle vers fra Nehemias. Dette med at leve i pakten med Gud, i fællesskabet med Gud. At være ført af Gud, og så alligevel kæmpe med synden i sit liv. Men samtidig kæmpe den gode sags tjeneste. Vi vil lige kort bede. Kære Gud, himmelske Far, tak for dit levende og sande ord. Tak for, at du har betroet os den dyrebareste skat i denne verden, du har skabt. Jeg beder om, vi må takke og skatte på det, og jeg beder også om, du må give os den styrke, der skal til for at leve i det ord og af det ord. Jeg beder om, du må give os den styrke, der skal til at favne hinanden i kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse. I Jesu navn. Amen. Vi vil læse et uddrag fra Nehemias bog, kapitel 13, i den autoriserede oversættelse på side 439. Der vil vi læse vers 10-22. Nehemias bog, kapitel 13, vers 10-22. Og jeg tænker, vi vil blive siddende den sidste gang. Og der står således: Jeg fik at vide, at levitterne ikke havde fået deres andele, og at levitterne og sangerne, der gjorde tjeneste, var flygtet ud til hver sin jord. Jeg gik derfor i rette med fyrsterne og sagde: Hvorfor bliver Guds hus forsømt? Jeg samlede dem og lod dem stille sig på deres pladser. Så bragte hele Juda tiende af korn, vin og olie til forrådskamrene. Jeg satte præsten Jelemja, skriveren Sadok og Bedaja fra levitterne til at føre tilsyn med forrådskamrene, og til hjælp for dem Hanan, Sakurs søn, Mathanias sønnesøn, for de blev regnet for pålidelige, og det var deres opgave at fordele til deres brødre. Husk mig også for dette, min Gud, og glem ikke de fromme gerninger, jeg har gjort for min Guds hus og tjenesten der. På den tid så jeg i Juda nogle folk, der på sabbatten trådte vinpersten og samlede korn og læssede det på æsler. Folk bragte også vin, druer, finer, ja alle slags varer til Jerusalem på sabbatsdagen. Men jeg advarede dem mod at sælge deres fødevarer. Også de folk fra Tyrus, der boede i Jerusalem, bragte fisk og alle slags varer og solgte dem på sabbatten til judæerne i byen. Så gik jeg i rette med Judas fornemme og sagde til dem: Hvad er det for en skændig handling, I begår? I vanhelliger jo sabbatsdagen. Var det ikke sådan, jeres fædre gjorde, så hvor Gud bragte hele denne store ulykke over os og over denne by? Og I forøger vreden mod Israel ved at vanhellige sabbatten. Da det begyndte at skumre i Jerusalems bymureporte før sabbatten, befalede jeg, at portene skulle lukkes. Og jeg befalede, at de ikke måtte åbnes før efter sabbatten. Og jeg stillede nogle af mine folk ved portene, så der ikke kunne bringes nogen varer ind på sabbatsdagen. En gang imellem overnattede handelsmænd og forhandlere alle slags varer uden for Jerusalem. Jeg advarede dem og sagde: Hvorfor overnatter I foran muren? Hvis I gør det igen, lægger jeg hånd på jer. Fra dag af kom de ikke mere på sabbatten. Jeg befalede levitterne, at de skulle rense sig og komme og holde vagt i portene for at holde sabbatsdagen hellig. Amen. Tekstuddraget, som nærmest udgør den sidste del af Nehemias bog, kapitel 13, forløber, da Nehemias er kommet tilbage fra perserkong Artaxerxes' hof, så at sige. Cirka 12 år har han været borte, mener man, og så kommet tilbage. Og tingenes tilstand er ikke, som de skulle være. Han oplever et forfald blandt Guds folk. Og det er ikke et forfald, som ligesom gælder konkrete enkeltsynder, man kunne gøre noget ved. Nej, et omfattende forfald, et omfattende frafald. Guds folk har været udsat for større angreb, og det kan man følge igennem Nehemias bog. I går var vi sammen om en af de bønder, som Nehemias beder i kapitel 3 og 6, hvor han ønsker, at det skal gå hans fjender ondt. En barsk bøn, men læser man Nehemias bog, kan man se, hvordan han udsættes for hån, for spot, for angreb, for falsk profeti, ja, at nogen forsøger at snigmyrde ham. Dette angreb for magter, der søger at ødelægge Guds hus og Guds tempel, Guds by, søger at hindre Nehemias i at genopbygge murene, så folket kan bo i tryghed igen. I kapitel 4 i Nehemias bog, der møder man en sådan modstander. En samaritaner fyrste Sanballat, der søger at hindre folket i at genopbygge murene. Men Nehemias gør noget bestemt der. Han udruster folket, sætter vagter, sætter militærmagt, bruger den værtslige øvrighed, kunne man sige. Og samtidig appellerer han til, at de skal tro på, at Gud har magten, at himlens Gud er med dem. Det fører så til, at denne samaritaner fyrste opgiver denne kamp, i hvert fald for en tid. På den måde viser det ind i, at Guds folk i denne situation, stillet over for en mørkes magt, udefra hindrede, at der skulle ske noget med dem og med Guds hus, gennem værtslig øvrig magt, politisk magt, sammen med troen og Guds ord. De to svær, som vi også taler om, det værtslige regimente og det åndelige regimente. De to forenet hindrer Guds folk i at blive ramt. Men kapitlet efter er der ikke længere tale om et åndeligt mørke udefra, men derimod et åndeligt mørke indenfra, fra menigheden selv, fra judæernes eget hjerte. For denne genopbygning af murene, som måske har taget en godt 50 dage, denne genopbygning har gjort, at nogen ikke kunne være ved deres marker. Oliven og vin, høsten er nok overstået her på det her tidspunkt, og man skal til at så korn. Men nogen har ikke haft mulighed for det, fordi de skulle arbejde for fællesskabet på portene, på murene. Og derfor lider de sult. Og i Nehemias bog, kapitel 5, kan man så læse om, hvordan folk af deres eget kød og blod, åndeligt kød og blod, behandler sådanne medtroende. Hvordan de i deres hjertes formørkethed udbytter dem, udnytter dem, og i stedet for, ja, nærmest sælger deres børn som slaver, hører vi. Nehemias går i rette med dette mørke. Dette på nogle punkter uforståelige mørke. Gud, der har ført folket tilbage med det resultat, at de blot udbytter og udnytter hinanden. Det kan virke lidt fjernt fra os i dag, men samtidig kan det også vise, hvor snublende nær synden ligger, selv for mennesker, der helt konkret har set Guds virke og Guds magt i deres liv. Set, hvordan han bøjede selveste perserkongens vilje, og alligevel forfalder de til synd. Nehemias går i rette med dem. Han beder de rige om at huske på Gud. Han beder dem om, med sig selv som forbillede. Nehemias fortæller der, hvordan han selv har eftergivet denne gæld. Han giver et forbillede for de andre. Og det fører også til, at de eftergiver denne gæld. En gæld, som de jo netop har oparbejdet, fordi de arbejdede på murene. Men det er ikke nok for Nehemias, at de ligesom eftergiver den gæld. Når måske har han vidst, at denne synd er der kunne blusse op i deres hjerter. Så i kapitel 5 hører man også om, hvordan han tager præsterne og får præsterne til at tage folket i ed for, at de ikke skal gøre dette igen. Så tæt på ligger synden selv for Guds folk. Hvor realistisk et billede det er, at være et Guds barn i en falden verden. Hvor mørket ikke kun er udefra i form af en samaritanerfyrste som Sanballat, men kommer indenfra fra ens eget hjerte. På den måde viser Nehemias en vej også i kristenlivet. Nehemias står på en måde som et form for forbillede for os. En ikke-religiøs forbillede. Vi hørte, at han var en form for mundskænk, en betroet person ved kejserhoffet. En, der tog sig af at kejseren ikke blev forgiftet. Han var et betroet menneske. Esra derimod religiøs lært. I deres bønner var de forbilleder for, hvordan man som bøndens folk kunne leve i fællesskabet med Gud. Men Nehemias er også på en måde et forbillede for, hvordan man som ikke-teolog, ikke-prædikant kan leve i sit virke, i sit kald for Gud, for fællesskabet omkring Gud. Men der er også andre forbilleder. Der er også andre ikke-religiøse forbilleder, som man måske ikke lægger så meget mærke til i Nehemias bog. Man kan nærmest blive en smule irriteret over at læse deres mange navne i kapitel 11. Lange optegnelser af de mennesker, der kom tilbage fra eksilet. I Esras bog kapitel 2 har vi også disse lange optegnelser. Jeg tror ikke selv, jeg kan udtale ret mange af deres navne korrekt. Så man kan nærmest blive en smule irriteret over den omstændighed, som Guds ord har, når det optegner så mange navne. For hvad skal vi i grunden med dem? Ingen kender dem jo længere i dag. Måske er der netop her et dybere formål eller mening med, at de er der, selvom vi ikke kender dem i dag. Dels var det jo vigtigt, at man dengang stod i forlængelse af tidlige tider, at man kunne føre sin slægt tilbage, stod i forlængelse af templet før, stod i forlængelse af de tidligere generationer. Men dette, at ingen kender dem, viser os også noget omkring os i dag. Kan ske, når vi dør, at vores familie og venner og nærmeste kan huske os, i hvert fald for en tid. Men hvad så? De fleste går hen i glemslen på et tidspunkt. De fleste gravsten får lov at stå en tid, og så bliver de fjernet. Disse navne står der bare. Men der er en form for guddommelig glæde ved at have de navne, selvom vi ikke kender dem. For de viser os, at det, der er glemt for mennesker, ikke er glemt for Gud. At de mennesker, der helt neutralt, nærmest skjult måske mange af dem, har levet det stille liv som et Guds barn. At selvom ingen husker dem for store og mægtige gerninger, så er de husket i Guds ord, så er de i Guds hjerte. Dem, som verden ikke lægger mærke til, er husket af Gud. Og det er det allervigtigste i dette liv, at vi kan blive husket af Gud. Der var en præst på et sted over fra min egen, der på et tidspunkt skrev, at vi havde brug for flere præster, som man glemte, når de døde, men som til gengæld havde gjort Kristus stor. Ja, man kunne jo nærmest med en Johannes Døberen tale om, jeg skal blive mindre, og han skal blive større. Jeg tænker, at denne præst har ret i noget, men jeg vil gerne udvide det lidt. Med udgangspunkt i Guds ord og disse tavler over slægter, har vi brug for flere præster, prædikanter, flere sygeplejersker, pædagoger, hjemmegående, hjemmeplejersker, flere tandlæger, flere læger, flere skolelæger. Det vi har brug for flere mennesker i al dets forskellighed, i al dets forskellige kald, som vi måske ikke kan huske, når de dør, men som har gjort Gud stor, som har gjort korset stort, som har peget hen på den frelser, de levede for, som de gik i døden for. Vi har brug for flere, hvis navne vi måske har glemt, når de dør, men som har gjort Guds kærlighed stor, som har bragt den kærlighed og den tilgivelse og det diagonale sindelag givet af Gud videre til andre. Vi har brug for flere mennesker, som måske ikke har gjort det store, ser det ud til, i folks øjne, men som har taget sig tid til at lytte til et andet menneske. Som har haft tid til at give en kop kaffe. Også selvom det ikke ser ud af noget i folks øjne. Også selvom disse slægtstavler giver mennesker, som vi ikke kender i dag, så viser det os, at de er husket af Gud. Sådanne mennesker har vi brug for. Glemt af mennesker, men husket af Gud. Dette stille kristenliv i kald og stand. Ligesom disse i disse tavler. På den måde peger de hen på noget værdifuldt, noget dyrebart. De har levet kristenlivet, men sammen med dette med at bringe kærligheden ud, enten i ord eller handlinger i tid, så er det også vigtigt, at et Guds barn selv bliver tanket op, selv tager del i det kristne fællesskab. Ikke svigter de troendes forsamling, kunne man med Hebræerbrevsskribenten udtrykke det. Og netop dette, at svigte de troendes forsamling, det møder Nehemias, når han kommer tilbage. For vi kan høre om, i den tekst, vi læste op fra Nehemias kapitel 13, hvordan det går skidt med gudstjenesten. Hvordan gudstjenestelivet ikke går, som det skulle. Hvordan levitterne, hjælpepræsterne, er nærmest flygtet ud til deres egne marker. Men læser vi i det gamle testamente, så er det i grunden en lidt underlig formulering. For i 4. Mosebog kapitel 18, i forbindelse med, at vi hører om, hvordan forskellige folk skal have forskellige arvelodder, der kan vi læse i 4. Mosebog kapitel 18, at hele Israel skal på en måde være tiende for levitterne. De skal ikke selv arve noget, men de skal have tiende givet af de andre. De skulle ikke arve eller eje jord. Derfor, når Nehemias ser eller oplever, at de flygtede ud til deres egen jord, så er der noget, der er gået galt. For det burde ikke være nødvendigt for dem at have jord. Nej, de skulle forsørges af de andre. De andre har altså svigtet Guds ord. De har ikke støttet det, der fremmede Guds rige. Også i dag kan man jo overveje, nu har vi ikke offerpraksis, nu har vi ikke levitter i den forstand. Vi tror på, at Jesus har bragt det endegyldige offer ved sit eget legeme på Golgatas kors. Men også vi har et gudstjeneste liv, et fællesskab, som vi skal støtte op om med tid, med vores tilstedeværelse, med vores bøn, med vores interesse for andre medkristne, der kan kæmpe med udfordringer, men også at støtte de initiativer, der nu foregår. Ikke at støtte levitterne, men at støtte Guds riges mission i denne verden. Hvad end det på mangfoldig måde kan handle om det helt lokale at støtte prædikantarbejdet eller missionsarbejdet eller det diakonale arbejde i lokalsamfund eller i området, eller det handler om at støtte det, der virker i det store udland. På den måde er det så vigtigt og så væsentligt at blive ved med det. Det ser måske ikke ud af meget. Det er måske ikke kendt af så mange. Men det er vigtigt for Gud. Som det var vigtigt at støtte levitterne dengang, er det vigtigt for Gud, at vi som troens folk støtter Guds riges mission i dens mangfoldighed den dag i dag. Og ikke kun dette med at støtte gudstjenestes fællesskabet er problemet på Nehemias tid. Nej, vi hører også om, hvordan sabbatten, hvordan det går frygteligt med sabbatten. En beskrivelse af, hvordan vinpersen bliver trådt på sabbatten. Hvordan folk handler korn. Hvordan købmænd for Tyrus kommer og sælger deres varer. Og det er ikke så meget disse købmænd fra Tyrus, som Nehemias siger, at de gør noget forkert i sig selv ved at komme med deres varer. Han går i rette med dem, ja. Men sabbatsbudet er givet for de troende, ikke for de ikke troende. Når det købmændene for Tyros gør galt, det de klandres for, det er at lokke Guds folk ud i at handle, ernære sig, erhverve sig på den hellige sabbat. Og man kan nærmest se sådan en form for rød tråd i denne dæmoniske indflydelse fra Tyros, som jeg nævnte i sidste time, var det jo præcis samme sted, det er det sted i det moderne Libanon, hvor dronning Jezabel kom, giftede sig med kong Akab og indførte Baal-dyrkelsen i Nordriget, som inficerede Sydriget og var med til at føre folk i eksil. Disse folk fra Tyros virker nu igen en form for dæmonisk indflydelse på Guds folk, så den hellige sabbat ikke bliver æret for det, den skulle. Nehemias sætter drastiske metoder i værks. Barrikaderer portene, så de ikke kan komme ind. Og i den beskrivelse, der viser han os også, selvom det ikke er en udtømmelig, udførlig liste, så viser han os også, at det ikke er alle former for arbejde, der er forbudt på en sabbat. For levitterne sættes til at holde vagt på denne sabbat. Overført i dag kan man også tale om forskellige typer af arbejde. Der kan være noget, der af gode grunde er nødvendigt at gøre selv på en helligdag, som ikke kan udsættes, men som har betydning for andre mennesker. Det er ikke sådanne ting, som Nehemias går i angreb på her. Nej, derimod er der tale om, at folket ikke ærer sabbatten. At de ernærer sig, og mange af disse folk i Guds rige har nok været bange for, at hvis de ikke købte af købmændene, at de så ville stå dårligere i konkurrencen i forhold til andre, der måske gjorde det. Og den fik mig til at tænke lidt på for nogle år siden, da min kone og jeg var på Rømø, og så var en tur på Esbjerg Fiskerimuseum. Der var ikke meget sådan kristen historie tilbage, mindre end jeg havde regnet med. Men der var et billede af det, der blev betegnet som de hellige fiskere. Jeg ved ikke, om det stadig er der. Men der var en beretning om, hvordan de på en måde, ganske ikke har været med ord, men i handling, har vist, at de var lysets børn. For selv om det galt overlevelse, selvom det galt familiens overlevelse, så valgte disse fiskere ikke at arbejde på helligdagen. Til stor forskel for de øvrige fiskere. De ville stå dårligere i konkurrencen med de andre. Men de valgte at sætte dette Guds ord over. De valgte at stole på Gud. Modsat de israelitiske, judæiske handelsfolk i dagens tekst. Og igen kan man måske, som med andre bud i Guds ord, overveje, er det bare et strengt forbud, der gives her? Er der bare tale om en hård tale om at komme helligdagen i hu? Holde helligdagen hellig? Eller er der noget dybere liggende bag, der begrunder dette bud? Det burde naturligvis være nok for os, at Guds ord har sagt, at det er sådan. Men man kan jo godt begræde en tingens tilstand, hvor man i selv samme by, som vi er nu, kan køre om søndagen igennem gaderne, og så se, at det eneste skilt nærmest, hvor der står åben alle dage, hele året rundt, er hos den lokale købmand. For det burde ikke være alle dage, kunne man dertil tilføje. Men er der så noget, der begrunder, at vi skal udsætte os selv for det upraktiske, det kan være, at afholde os for sådanne ting på en helligdag? Alene beskæftige os med det, der hører Gud til, og fællesskabet omkring Gud. Jo, går vi til det gamle testamente, så viser det os netop, hvorfor også Nehemias er så ivrig efter, at folket skal stå fast på at holde helligdagen hellig. Hele vejen igennem denne weekend har vi set, hvordan man ønsker at stå i forlængelse af det, der var før. Og i Mosebøgerne finder vi to begrundelser for, hvorfor man ikke skulle gøre arbejde på sabbatten. I 2. Mosebog kapitel 20 mødes vi af den ene begrundelse, og den anden i 5. Mosebog kapitel 5. To forskellige begrundelser for at holde helligdagen hellig, men alligevel to begrundelser, der hænger sammen og siger noget om folket, Guds folk, dengang på Nehemias tid, men også om Guds folk i dag. I 5. Mosebog er forklaringen den, at folket er blevet ført ud af Egypten. Husk på, at de selv var trælle. I 2. Mosebog hører vi begrundelsen, at for på 6 dage skabte Gud himlen og jorden, men hvilede på den 7. dag. Fordi Gud har skabt alt i himlen og på jorden, fordi mennesket er villet og ønsket af Gud, fordi mennesket er skabt i Guds billede til fællesskab med Gud af kærlighed. Derfor har Gud velsignet os med en dag, der skal være anderledes end de andre dage, hvor det menneske kan komme til kræfter, besinde sig og dyrke fællesskabet med andre troende og fællesskabet med Gud. Og samtidig med det, husk på, at Gud ikke kun er den, der har skabt det hele, men også, da mennesket falder i synd igen og igen, at Gud samtidig er den, der fører mennesket igennem denne kamp, troens kamp, troens vandring i livet. Husk på, at I selv var trælle i Egypten, men at Gud førte jer ud. Derfor skal I holde helligdagen hellig. Gud har skabt det hele, ønsker fællesskabet med mennesker, ønsker at føre os igennem kristenlivet. Og derfor har han velsignet os med en dag, hvor vi kan bruge tid og ressourcer og energi på det fællesskab med Gud og andre kristne, til at styrke os på den vandring. Kom helligdagen i hu, ikke som en streng befaling, men som et kærlighedsbud til os. Og netop i dag står vi så på en søndag som indledning til fasten. Fastelavns søndag, kunne man sige. Også fasten er en form for indledning. Også fasten er en form for vandring. En vandring frem imod påskens begivenheder. En vandring frem imod det, der gør os til troens folk. Troen på, at Guds egen søn døde i vort sted, og at han opstod igen. Det fik Esra og Nehemias og folk dengang ikke lov til at se. Men i en form for skygger var det blandt andet påsken, det den pegede frem imod. At Jesu eget blod skulle udgydes, og netop i påsken, skær torsdag, fejrer vi dette. At vi i troen tilgives, men også udrustes og styrkes på vores vandring videre. Må det det, vi har været sammen om disse timer, må det det være med til at styrke os på den vandring sammen. Må det være med til at lade os takke for, at vi har fået Guds ord, og at vi, hvis mørket søger at trænge sig ind i den store verden, hvad det i sandhed, må man sige, det gør i øjeblikket, hvad enten det gælder krige nu, eller for et kort øjeblik siden, mutationer, pandemier og epidemier, hvad enten det kan søge at drage os ud i utryghed og uvished om fremtiden for os selv og vores kære. Som dengang persiske verdensregimenter herskede, også skabte utryghed. Men igennem den utryghed dengang, og igennem den utryghed, der kan ramme et Guds barn i dag, der må vi også se, hvordan Gud virkede sin almægtige vilje igennem verdensregimer dengang, og stole på, at Gud er ved magten, også den dag i dag. Og at han, som han førte folket på vej mod det forjættede land, så vil han også lede Guds børn i dag.
i modgang, medgang, i sorger, i glæder, i gråd, i jubel, men frem mod det himmelske paradis, hjemlandet. Til ære for Guds børn, til ære for Guds kirke og til ære for Gud selv. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.